Jerusalem is berge. En so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Vra vir u die wet van die Here voorhou, soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Die vraag wat ek tog vir u wil vra is hierdie wet nog geldig? Beslis is dit. Christus het juist gesê, ek kom nie om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. Dit beteken nie dat het nou vernietig is, dat daar die twee tafels weer stikkend gegooi is, soos wat het aanvanklik gedoen is, toe Moses daar van die berg afgekom het, nie daar die twee tablette is steeds geldig, verwysend na die 10 gebooie. Galasiërs leer vir ons, dat het een verwysing is na Christus toe, tigmeester na Christus toe. So die wet word voorgehou, en soos wat ons sien, was daar die kliptafels ook in die ark van die Here geplaas en een versoendeksel daaroor, omdat die wet oordeel. Dit toon vir ons die onsuiverhede in ons hart. Daarom was dit nodig dat daar een versoendeksel oor daar die ark geplaas word, dat wanneer die hoëpriester in aanraking gekom het met die ark, dat hy nie daar en dan dood neerval nie. Daarom die versoening van Christus. Sien nie daar die oordeel van die wet wat uitkom? Tigmeester na Christus, ons vlug na die Here toe vir vergifnis en verlossing, en daarom hou ons vir u die wet van die Here voor, sodat ons heil buiten onsself in Christus gaan vind, en om ook so soek vir verder en dieper heiligmaking. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. In ons konteks, ek is die God wat jou gered het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek nooi jou om te staan, dat doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Dit van Here oopmaak by Filippense hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf die 19de vers. Filippense 1 vanaf vers 19. Praat met u laas week en dan ook hierdie week onder hierdie tema, voor hierdie tema, blydskap ondanks. Ons het gesien dat Paulus blydskap beleef het ondanks boeie, ondanks dat hy in die tronk was, ondanks hierdie sware stryd wat hy gehad het, ook ondanks teestanders, mense wat sy reputasie wou vernietig het, mense wat bygevoeg het tot die verdrukking, mense wat nie eindelijk as broeders opgetree het, nie alhoewel hulle as broeders bekend gestaan het, maar eerder in haar die voeg sy vijand geword het. En ons het ook daaruit wonderlik geleer, hoe ons nie daar die begeerte moet hee, om uiteindelik aan een persoon sy bediening te probeer kaap vir onsself nie, maar dat ons moet saamwerk tot eer van die Here. Paulus het sy blydskap behou, ondanks hierdie stryd. Nou kyk ons in hierdie oggend oor blydskap ondanks die dood, en dan vanavond oor blydskap ondanks die lewe. Blydskap ondanks die dood vanoggend, en dan vanavond oor blydskap ondanks die lewe. Kom ons lees vers 19 tot en met vers 21. En ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my lichaam, of te deur die lewe, of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vraag vir die mans om te staan of verenig ons in gebed. Ons grote God en hemelse Vader, daar is nie woorde genoeg saam om u lof te besing nie. En wanneer ons dit sê, is dit geen sin se oordryf nie. Ons probeer nie deur een of ander manier, een of ander rede, u gunst te probeer verkry, deur om u lof net al hoe meer en al hoe meer te probeer besing nie. Maar Here, ons lees in die woord, dat u aan u alleen kom al die lof en al die eer toe. Want Here, u is waardig. Ja Here, u is so lofwaardig, dat alle vlees moet sing, alle gediertes moet jubel, alles instrumente wat daar ingesamel kan word, moet gebruik word tot verheerliking van u. Elke aspek, elke middel, elke geleentheid moet gegryp word om u naam groot te maak, en steeds sal daar tot in ewigheid nie genoegsaam tyd of geleentheid wees om u na waarde te besing nie. Ag Here, want u is net eenvoudig te wonderlik. U is te kostbaar. U is die enigste waaragtige God. U is die enigste een wat werd is om aanbid te word. En daarom kom ons hier by mekaar, Here, om eer aan u naam te bring. Here, ons wil hier by mekaar kom nie oor selfsugtige redes nie. Nie om net bloot kennis te kry, sodat ek nou meer kennis het as die volgende een, of dat ek immers kan sê, ek gaan kerk toe om dit te gebruik in my sekulêre wêreld, of net bloot hier te wees om koneksies op te bou, of om een of ander rede myself sosiaal te bevorder nie. Maar Here, ons wil hier wees om eer aan U te bring. En wonderlik is die voorreg, Here, dat ons ook so deur U woord gevoed word. En wanneer U so wonderlik tot ons reik, deur middel van 'n erediens, U ons in besonder kom seën en voed. Ag Here, kom ontmoet met ons. Kom spreek met ons. Kom wees asseblief ook met ons geliefdes, diegene wat siek is, diegene wat nood het, diegene wat moedeloos is, wat dalk 'n krisis beleef in hulle liggaam of by die huis, in huwelike, in familiebande, met hulle kinders of met hulle ouers. Ag Here, ons kom vra dat U asseblief daarin verlossing kom skenk. My Vader, ons kom dink aan die ongeredde wêreld reg rondom ons. Ons dink aan geliefdes, ons dink aan mense wat ons eintlik maar baie goed ken, wat U nie ken nie. En ons kom pleit, o Here, dat U hulle ook wonderlik sal opsoek en hulle sal red. Vir ons ook die geleentheid gee om met hulle te kan praat soos en waar U wil. Ons kom dink aan die heiliging van ons as U gemeente. Ons kom pleit, Here, dat U met ons sal praat ook nou deur die woord, dat U tot ons elkeen diep innig sal kom praat. En Here, mag U Gees kragtig hierdie woord neem tot diep in ons hele wese. Kom gee vertroosting in hierdie dag, kom help ons ook hierdie oproep en die vermaning, geef ons die krag om dit te verdra en mag U ons ook heilig deur hierdie boodskap. Amen. Geliefdes, U ken die konteks, Paulus, vasgevang in 'n tronk, vasgevang in hierdie omstandighede, baie, baie swaar, dinge wat op hom druk, steeds blymoedig. En dan sien ons hier so sy redenasie in die 19e tot die 21ste vers, dat hierdie hom ook nie eintlik sal onderkry, of selfs dat hy sy blydskap sal verloor, selfs al sal hy sterwe nie. Want let daar so op die 20ste vers wat juist bedoel, dat of deur die lewe of deur die dood, en die konteks lei dat Christus groot gemaak sal word, en vers 21 sê vir ons, want vir my is die lewe Christus en die sterfte wins, of die sterwe wins. En ek wil daarom met u praat oor hierdie tema, blydskap ondanks die dood. Blydskap ondanks die dood. Blydskap en die dood hou nie sommer hande vas nie. Ek het nog nie by 'n begrafnis aanskou dat iemand op en af spring van blydskap nie. Ons assosieer die dood met pyn, met hartseer, met lyding. Dit is iets wat mense met alle mag wil vermy. Derduisende, miljoene, ja selfs al die rykdom van persone word aangebied en uitgegiet sodat iemand se lewe net gespaar mag word, dat hulle nog vir 'n rukkie langer kan leef op hierdie aarde. Hoeveel keer het ons gesien of gehoor, en veral so word dit mos deur die films oorgedra, dat geld is nie 'n kwestie nie, doen alles wat julle moet om hierdie lewe te spaar, en so word daar die rykdomme ingestort om hierdie lewe te red. En ons sien wanneer mens in daardie stryd is tussen lewe en dood, oorval 'n verskriklike angs baie persone, met 'n verskriklike angstigheid stort hulle al die geld om net daardie lewe te probeer red. Ja, mense wil die dood met alles vermy. Dit is nie lekker nie. Dit bring verwydering. Dit maak seer. Is in baie mense se gemoedere steeds 'n slegte en 'n negatiewe konnektasie, gevoelens wat nog steeds opborrel, ongeneeslike wond in baie mense se harte. Ja, die dood maak seer. Ons lees in die woord dat die dood as 'n vyand beskrywe word. Die dood steek. Maar hoe kan ons dan nou blydskap trou met die dood? Hoe is dit enigszins moontlik dat ons nou kan sê, blydskap en die dood bring ons nou hier by mekaar? Let net weer eens op die tema, blydskap ondanks die dood. Blydskap al dreig die dood. Blydskap al spoel dit so stadig maar so seker soos die see se gety in. Steeds blydskap in die Here ondanks die dood. Nie blydskap in die dood sigself nie, alhoewel daar 'n aspek hierin 'n les is waaraan ons kan leer, waar ons tog ook kan sien dat dit eintlik nie eens vir die kind van die Here behoort saak te maak nie. Maar ek herinner u aan Filippense 4 vers 4, daardie welbekende teks wat vir ons sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle, let op daardie woorde, verbly julle in die Here. Nie in die omstandighede, nie in die dood, nie in enigiets wat jy oorkom nie, maar ondanks dit, verbly jy nog steeds in die Here, want die Here is steeds met ons daar deur die omstandighede, die Here is steeds met ons daar deur die doods Jordaan waar ons deur gaan, die Here is voortdurend daar. En dit is die hele oproep, verbly julle in die Here. Nie in omstandighede, nie wanneer het goed gaan, dan is die Here goed, en wanneer het sleg gaan, waar is die Here nou nie? Of nie wanneer het goed gaan, dan verlaat ek die Here, en wanneer het sleg gaan, nou roep ek die Here aan, nou moet hy my weer kom verlos nie. Nee, voortdurend verbly ek my in die Here. Daar is 'n standvastigheid, daarin is 'n onwrikbaarheid, 'n sekerheid en 'n sekuriteit te vinde wanneer jy jou blydskap in God vind, want God verander nie, al verander jou omstandighede soos die golwe van die see. 'N sekerheid, sekuriteit, 'n standvastigheid in die Here. Maar selfs dit, Paulus is 'n voorbeeld vir ons van totale oorgawe. Paulus was so oorgegewe aan die Here, soveel so dat omstandighede amper nie eens meer uitwerking op hom gehad het nie. Boeie, valse beskuldigings, teestanders, selfs dreiging van die dood, het nie meer uitwerking op hom gehad nie. As ware kan uitgeroep het, dood, waar is jou angel? Die doodse steek is weg, dit het nie eens meer, asof hy bewus is van die steek, maar het maak nie meer seer nie, asof dit vir hom geen uitwerking meer gehad het nie. So oorgegewe aan die Here, dat hy dood was vir homself. Die dood kan sekerlik nie 'n dooie pla nie. 'N steek kan sekerlik nie 'n dooie enigszins meer seer maak nie. Dit is sekerlik 'n voorbeeld van iemand wat waaragtig oorgegewe was aan hierdie oproep van Christus in Lukas 9 vers 23, waar Jesus gesê het, as iemand agter my aan wil kom, moet homself verloën. Ons sien dit in so 'n duidelike voorbeeld in Paulus, homself verloën het. Sy kruis elke dag opgeneem het en Christus gevolg het, om doodgereken vir alles behalwe vir Christus. En as dit die dood beteken, laat dit dan so wees, want in die Here word die blydskap gevind. Daarom hier die tema blydskap ondanks die dood. Die boek van Filippense, maar spesifiek ook hierdie perikoop van vers 12 tot 26 vers 26 is vir ons 'n baie blydskap in die Here ondanks die dood. Ondanks wat ook al met ons gebeur in lewe en of in sterwe, wat ook al, ek vind nog steeds my blydskap in die Here. En ek herinner jy aan die gedagte dat die maat van 'n persoon se geestelike karakter, die maat van hulle geestelike krag en geestelike volwassenheid word gemeet wat het vat dat hulle blydskap verloor. Die maat van jou geestelike volwassenheid is wat het vat dat jy daar die blydskap in die Here verloor. Vir party is dit maar net blote taxi wat voor jou inry en dan word ons baie kwaad en dan is ons blydskap ook daarmee heen. Party iets baie groter, iets baie langer, maar daardie hoeveelheid wat het vat dat jy jou blydskap in die Here verloor, dis jou geestelike volwassenheid. Die punt waar jy jou blydskap verloor is die maatstaf van jou geestelike karakter, jou krag, jou volwassenheid. Hoe meer volwasse persoon is in die Here, hoe stadiger verloor hulle blydskap en hoe maklik vind hulle dit weer in die Here. Die meting van jou blydskap is nie hoe jy reageer op die dinge wat goed gaan in jou lewe nie. Nie as dit nou ekstra inbetalingkie in my rekening het, of as ek nou hoor ek is nou nie meer siek, of ek hoor hier is nou so en alles gaan nou weer positief, en ek hoor my kinders presteer op skool, en ek hoor hier werk uit, en ek sien die Springbokke wen, en nou is ek weer bly. Dit is nie hoe blydskap gemeet word nie. Blydskap is nie gemeet oor hoe jy reageer op die dinge wat loop soos jy wil hê dit moet loop nie, maar hoe jy reageer op die dinge wat jy juist wil hê dit moet nie so wees nie. Het gaan oor al daardie negatief wat jou oor jou pad kom, het gaan oor al daardie omstandighede, al daardie stryd, hoe reageer jy daarop? Dit is die ware maatstaf van blydskap. En indien jy tekortskiet hierin, en die Here oortuig jy deur hierdie boodskap dat jy tekort het aan blydskap, herinner ek jy dat het 'n deel is van die vrug van die Gees volgens Galasiërs 5 vers 22. En daarom is die oproep, soek die Here, sodat hy deur sy Gees die werk in die hart kan kom doen. Dat die Here jou kom vul, dat die Here wonderlik en groot werk kom doen in jou hart, dat die Heere jou sal verlos en dieper sal kom invul, dat die Heere krachtig ook in jou leven sal kom werk. Drie redes, drie dinge wat Paulus weet, hoekom hier die dood nie sy blydskap behoort te steel nie, drie redes hoekom hy bly is in die Heere, drie redes hoekom die Heere hom bly gemaak het, ondanks die dood, hou ek vir u voor. Eerste is, want hy weet dat hy nie beskaam sal word nie, want hy weet dat hy nie beskaam sal word nie. Filippense 19 en die eerste gedeelte van vers 20 sê, want ek weet dat dit deur julle gebede en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot hel sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek niks beskaam sal word nie. Hierdie eerste gedagte vind ons dat daar twee aspekte is wat hierdie wete wat uitlei tot dat hy nie beskaam sal word nie kom aanvul. Twee aspekte wat mekaar hier en baie duidelik kom aanvul. Twee dinge wat hy weet in hierdie aspek, want ek weet dat deur julle gebede en die ondersteuning van die Gees van Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek niks beskaam sal word nie. In een sin is dit soos volg, want ek weet dat twee dinge word genoem, my tot heil sal strek. Hier is die twee dinge wat hom tot heil sal strek, tot sy verlossing, tot sy voordeel. Want sien, hier die heil is dieselfde woord soteria wat gebruik word vir daar die verlossing van sonde. Maar ons weet natuurlijk dat Paulus alreeds gered is, hy is in die Heer, hy vind immer sy blydskap in die Heer, hy roep hier die gemeente op in blydskap van die Heer, ons lees van sy ontmoeting in die Heer in handelinge, en ons weet hy is baie duidelik gered. Dus verwys hier die verlossing sekerlik na die type verlossing, waarna Efesiërs 4 vers 30 verwys, waar daar staan, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle verseël is tot die dag van verlossing. Daar die verlossing, juist nou in die context van Filippense hoofstuk 1 ook, daar die verlossing van hierdie lewe. In ander woorde, wanneer hy sal sterwe. Weet dat hierdie front tot heil sal strek, verlossing van hierdie wêreld, maar let op sy sekere wete, dat hierdie twee aspekte, sekerlik, nie tot sy dood sal lei nie, dat hom sal help om nou te sterwe nie, maar juist tot sy heil, tot sy voordeel, sal strek dat daar geen beskaming in sy sterwe sal wees nie. Hoekom gaan iemand beskaam word wanneer hy sterf? Wat gebeur wanneer hy sterwe? Jy gaan voor God verskyn. So daarom hier die aspekte het bygedra dat hy hom nie hoef te beskaam nie. Maar daar is so baie mense wat hulle eendag gaan moet beskaam voor die Here. Want die Here gaan vra, maar hoe kon julle nie gedoen wat ek gevra het dat julle moet doen nie? Hulle gaan skaam wees as hulle voor Christus staan wanneer hy vra, wat het jy vir my op aarde gedoen? Hoekom het jy soveel tyd gemors? Hoekom het jy met so min siele gepraat? Hoe goed jy jou so besig hou en bekommer oor niks sêgende dinge, ja, daar gaan sekerlik een groot skaamte oor baie mense kom. Maar Paulus sê echter dat hier twee aspekte is, wat hom gaan bystaan, gaan ondersteun, gaan help, sodat hy nie beskaam hoef te wees nie. Een is die gebede van die heiliges, en twee die ondersteuning van die Gees van God. Die heiliges bid vir hom, hulle ondersteun hom, terwyl daar die teestanders hom wil pootjie, wil skade aan hom rig, wat hom wil aftrek, is daar diegene wat deur hulle gebede, Paulus se hande omhoog hou en hom ondersteun, sodat hy getrou kan bly teenoor God. Mense wat weet onder wat die stryd is, mense wat opgeroep word deur God en getrou is aan daar die stem van die Here, en hulle tree vir hom in, hulle bid vir hom. Paulus het voortdurend gevra dat mense vir hom en vir die bediening waarin die Heer hom geplaas het sal bid. Kolossense 4 vers 3 vra hy en bid tegelijkertijd ook vir ons. 1 Thessalonicense 5 vers 25, baie ronduit, broeders, bid vir ons. 2 Thessalonicense 3 vers 1 ook verder, broeders, bid vir ons. En hoe het hier die gebede om nie gedra nie? Hoe het hierdie gebeure nie bygedra dat deure oopgemaak word, mure afgebreek word, skanse oor gespring kan word, harte sag gemaak word, grond voorberei word nie? Hoe het hierdie gebede van die heiliges nie voortdurend God herinner aan sy beloftes, om krag te gee aan sy kneg, om hom te ondersteun, om daar so te deur te dra, deur wat so moeilike stadium sy ook al beleef het, soveel so, dat hierdie omstandighede hom nie eens meer geaffekteer het nie. Hoe baie mense, wanneer daar die moeilike omstandighede kom, wanneer daar die doodsdreigemente kom, dan ewe skielik val al die wille net af. Dan is hulle sleg en dan is dit so en hulle vuiste bal ten hemele. Of wanneer daar die stryd in die bediening kom, of die stryd in die lewe kom, o nee, dan verloor ek sommer nou enigstens my bietjie geloof wat ek gehad het in die Here. Nee, hier die gebeur het gehelp in daar die stryd om des te meer kragtig voort te gaan vir die Here. Dat daar die omstandighede niks eens meer doen nie. Dat het hom nie eens meer affekteer nie. Dat het sal wees soos ou klippie wat op die rug van 'n grote buffel val, wat hom nie eens meer pla nie. Hoe kragtig is dit nie? Hoe die gemeente voor Paulus uitbeweeg, voor hom uitbeweeg deur middel van hulle gebede, en so saam alself gewerp in die stryd tot bevordering van die evangelie. As ware daar waar hy in die voorlinie gepraat het met mense oor die Here, was die Heilige teenwoordig deur die gebede. Gebid het dat die Here omstandighede sal so sal werk, dat geleenthede gebied word, harte sag gemaak word, dat daar die saad op vrugbare grond val, dat mense tot bekering kom. Ons sal sekerlik in ewigheid weet hoeveel mense gebid het dat jy tot bekering kom. En hoe dankbaar gaan ons nie wees nie. Gebid het vir dienste waar jy tot bekering gekom het. Gebid het vir die prediker, gebid het vir 'n besoek. Gebid het terwyl jy daarso op die hospitaalbed lê en die Here daardie deur oopgemaak het, jou oë oopgemaak het en die evangelie aanvaar het. Hoe daardie pad skoon gemaak is deur middel van die gebede van die heiliges, ter die evangelie sonder hinder oorgedra kon word, wat bygedraai tot jou bekering. Hierdie is 'n kardinale bydraande faktor om nie beskaamd te wees wanneer ons voor God gaan staan nie. Ons het mekaar se gebede is nodig. Ons het mense nodig wat vir ons bid. En nie net bloot vir ons algemene behoeftes nie, ja, daarvoor kan ons ook bid. Maar om saam te bid, dat ek getrou mag wees teenoor God. Dis nie verkeerd om vir mense te vra om saam te bid, ek is siek of daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's ek het nie werk nie of daar's nie kos op die tafel nie. Mense is baie geneig om baie graag daarvoor voorbring te vra. Maar wanneer laas jy gevra? Ek het 'n geleentheid om met iemand die evangelie te gaan getuig, te deel. Bid vir my. Bid asseblief dat ek getrou sal bly teenoor die Here. Bid asseblief dat hierdie omstandighede nie my liefde laat verkoel vir die Here nie. Bid vir my dat ek sal groei in heiligmaking. Bid vir my dat ek oorwinning oor hierdie sonde kan kry. Bid vir my, want daar is 'n stryd wat ek moet stry, daar is 'n God waarvoor ek gaan staan, en hierdie lewe het baie werk wat het vir my oplever. Bid vir my dat die Heer deur my werk soms sal wees. Ons het mense nodig wat so saam met ons bid, om die stryd saam met ons te stry. Graag wil ons dit hê, mense wat vir ons bid. Maar is jy die een wat vir ander bid? Is jy die een wat vir jou predikant bid? Vir jou kerkraad? Vir mede gemeentelede? Vir die redding van siele? Vir sendelinge? Vir die vervolgde christene wêreldwyd? in haaglike omstandighede. Graag wil ons gebede ontvang, of ten minste die mense moet vir ons intree. Maar is jy die een wat bid vir ander? Bid sonder ophou, geliefdes. Laat ons bid sonder ophou. Maar nog 'n aspek wat bygedraai het tot die feit dat Paulus nie beskaamd sal sterwe nie, is dat hy weet dat die Heilige Gees hom sal ondersteun. Let op daardie vers, want ek weet dat het deur julle gebede en die ondersteuning van die Gees van Christus my tot hel sal strek. Volgens my ek al sinne verwagting en hoop dat ek niks beskaam sal word nie. Nie net bloot ondersteuning, naamlik die Heilige Gees nie, maar die ondersteuning van die Gees van Christus. Die Gees van God, deel van die goddelike drie eenheid, ook die getroue God, ook die alwetende God, ook die God van ons heil en die God van ons verlossing, wat ons waarlik nie ook sal begewe en ons nie sal verlaat nie, maar hy sal ons beklee met krag vanuit die hoogte, soos daar beloof is in Handelinge 1 vers 8, sodat ons getuies kan wees in lewe en in dood. Want hy sal ons ondersteun, want sien, sonder hom is dit ook niks moontlik, enig iets wat ons aanpak nie. En want die wonderlike wete, hierdie alwetende almagtige God, wat woon in ons, hierdie God wat weet wat aangaan, en volgens Romeine 8 vers 26, daar volgens en volgens die wil vir ons ook intree, die Gees van God wat vir ons bid, alles sodat ons nie beskaamd hoef te sterwe nie. Wanneer dit lyk, soos wat Christus ook vir Petrus gebid het, dat sy geloof nie mag ophou nie, dat die Gees van Christus vir ons bid, dat ons blydskap nie verloor mag gaan nie, dat ons geloof nie sal taan nie, dat ons liefde nie sal verkoel nie. God maak voorsiening, dat jy nie beskaamd hoef te sterwe nie. Gebruik jy dit? Gebruik jy dit? Maak jy jou verhouding met die Here 'n absolute prioriteit? Wat help het, ons word bekleed met krag uit die hoogte, maar ons gebruik het nie. Weet jy, dis soos om 'n kragopwekker tydens beerkrag aan te skakel, maar jy proppel nie by die huis in nie. Verkoppel hom nie op jou bord nie. Hy maak net geraas, hy gaan aan, het lyk of hy werk, maar die lig te skyn nie. Hoe baie Christene maak net so geraas, maar as die krag nie. Maak net so geraas, maar eendag voor die Here gaan hulle beskaam staan. Omdat daar die koneksie nie werklik daar is nie. God maak voorsiening, gebruik jy dit. Maar blydskap ondanks die dood, want hy weet dat Christus verheerlik sal word. Want hy weet dat Christus verheerlik sal word. Ons staan in vers 20, volgens my reik al sinne verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of te deur die lewe, of deur die dood is. Hier is sekerlik die grootste en kragtigste rede, hoekom hy nie net bly was, ondanks die dood nie, maar ook, in daardie sekere voege, bly kon wees, in die dood. Dat Christus, verheerlik mag word. As my sterwe, kan dien, tot die verheerliking van die Here. Here, doen dit. Neem my. Hier is my lewe. Hier is alles. As die lewe vir u eerder gaan strek tot verheerliking, gebruik my hier. En nie, nie gebruik my ook deur middel van my sterfte. Maar alles so uitverkoop tot die verheerliking van die Here. Al beteken dit my eie fisiese dood. Dit is wat hom blydskap verskaf het. Terwyl hy hier die dood in die oë staar. Terwyl hy hier tussen lewe en dood homself bevind en daaroor bepyns.
Maar let ook op die woorde, volgens my reik hals in 'n verwagting. Dit dra letterlik die boodskap oor van 'n kop wat vorentoe getrek word. Wat so oormatigende vorentoe getrek word. Daarso so Afrika bok is diegene wat nou graag wil jag weet van 'n lechwe. Dit was verskriklik snaaks as jy die ding sien hardloop. Hy hardloop met sy kop so stokstyf so vorentoe. Hy hop nie so of hy loop nie so met sy kop reg op as hy hardloop. Hy sê daai koppie gaan so vorentoe en dan volg hy lyfie maar net agter toe. Dit is verskriklik snaaks om die ding te sien hardloop. Maar hierdie is amper die beeld wat hier oorgedra word met daardie kop wat so vorentoe getrek word. Soos 'n atleet wat daar so in die wegspringblokke sit of staan gereed om te weg te spring en te hardloop, wat vorentoe kyk, daardie kop wat eintlik onnatuurlik vorentoe getrek is. Dit is hierdie gedagte, ryk halsende verwagting wat hierdeur oorgedra word. En dit dra hierdie gedagte oor van 'n intense, gefokusde visie, waar alles rondom jou verdwyn en net een ding voor oë saak maak. Asof daar niks rondom jou bestaan nie. Asof daar niks rondom jou gebeur nie. Een ding voor oë, daardie wenstreep. Dinge rondom jou word nie raak gesien nie, want een ding verg jou aandag. Niks roof jou nou van daardie een fokuspunt nie. En hierdie fokuspunt, hierdie ryk halsende verwagting en hoop van Paulus was, dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of te deur die lewe, of deur die dood is. Hier is soveel toepaslike waarhede in hierdie vers. Let net op al hierdie kosbare waarhede. Hier staan dat Christus met vrymoedigheid groot gemaak sal word. Bid so graag dat die Here hierdie sal neem tot lof van hom. Dat die Here hierdie offer aanneemlik sal vind. Dat hierdie werk wat gedoen word, dat het sal strek tot verheerliking van die Here. Nou hoor hoe word hierdie oorgedra dat hy hierdie reikhalsende verwagting het dat Christus met vrymoedigheid groot gemaak sal word. Dat die Here hierdie offer, sy lewe, of dit nou is deur die arbeid, of dit is deur die dood, dit met vrymoedigheid sal aanneem. Kan die Here jou werk wat jy bied met vrymoedigheid aanneem? Kan die Here waarlik sê, dat jy met 'n oorgegewe hart hom gedien het? Maar hier staan ook, dat Christus in sy liggaam verheerlik sal word. Deur sy doen en late, deur alles wat hy doen. Deur sy lewe. Al maak ek 'n koppie koffie vir iemand daarso by die werk, doen ek dit tot verheerliking van die Here. Gebruik ek hierdie liggaam, gebruik ek hierdie energie, gebruik ek hierdie krag tot verheerliking van die Here. Sien, ons verwys baie graag na die sekulêre lewe. Kind van die Here, jy het nie 'n sekulêre lewe nie. Jou lewe is geestelik. Jou sekulêre lewe is verby. Toe jy tot bekering gekom het, het jou sekulêre lewe afgesluit. Dit bestaan nie meer nie. Jou lewe is geestelik. Daar waar jy werk, in die bank, op die pad, by watse plek jy ook al mag wees, dit is 'n geestelike taak wat jy verrig vir die Here. En hoe ek dit doen? Kan jy werklik sê soos Paulus dat God groot gemaak sal word in my liggaam? Al is jy besig met 'n baie frustrerende som, met die moeilikste van kliënte, worstel met uitdagings, verheerlik die Here in my liggaam, is die vraag wat aan u gestel word. Maar kyk gou ook daar so staan, dat Christus soos altyd, so ook nou groot gemaak sal word. Let jy op daardie woorde, soos altyd, so ook nou. Soos altyd verwys na sy lewe. Hy is nou hier, kan mens nou maar so, tussen lewe en dood wat hy homself bevind, wat hy oorweeg. Want hy weet nie of hy uit hierdie tronk uit gaan kom nie. Hy weet nie of hy ooit weer sy vryheid gaan sien nie. Hy gaan dalk sterwe daarin. Ek meen, iemand is gestuur om na sy liggaamlike behoeftes te kom omsien. Hy weet nie of hy gaan hier uitkom lewendig nie. Dat die Here soos altyd, so ook nou, verheerlik groot gemaak sal word. Dit is wat hom vrymoedigheid gee. Hy hoef nie nou aan te sit en aanpassings te maak nie. Nie nou ewe skielik hier, net voor die dood, word hy wakker geruk, sy oë oopgemaak, dat hy nou ewe skielik God kan probeer verheerlik, dat die Here gou alles sal vergewe, alles sal uitvee, dat net hier die laaste paar oomblikke regtig sal geld. Nee, dit was nog altyd sy visie gewees. Dit was nog altyd sy missie gewees. Dat hy God wil verheerlik, en hy het God verheerlik. Dit is hier die vrymoedigheid. Dit is hier die sekerheid, dat hy God ook kan verheerlik deur middel van hier die dood, want hy het dit gedoen in sy lewe. Dis nie vir hom iets vreemds nie, dis nie dat hy nou aanpassings moet hê nie, moet maak nie. Geliefde, kan jy met vrymoedigheid sterf? Kan jy met vrymoedigheid sterf? Spreek jou lewe van een wat nog altyd God groot gemaak het. Nie jouself groot gemaak het nie. Nie jou eie beeld geblaas het nie. Hoe wil jy sterf tot verheerliking van God, as jy nie bereid is om te leef tot verheerliking van God nie? O, jy gaan beskaam staan voor die Here, wanneer jy nie geleef het tot verheerliking van die Here nie. Dit is vir my regtig tragies, want almal dees om ons net sterwe, rest in peace. Selfs die goddeloosste, as iemand sterwe, dan staan om ons R.I.P. O, geliefdes, hoe kan jy rus in vrede, wanneer jy nooit geleef het vir die Here nie? O, Christen, hoe kan jy met vrymoedigheid die dood tegemoet gaan, as jy nie nou vir God wil leef nie? Hoekom wil jy na hom toe gaan? Vir wat? Wat wil jy in die hemel gaan doen, as jy nie nou vir hom wil leef nie? Dominee, ek is bang vir die hel. Wees bang vir die oordeel van die Here. As jy nie bereid is om te leef tot verheerliking van die Here nie, ek sê dit sonder skaamte, vra ek die vraag, is jy waarlik gered? As jy nie wil leef vir die Here nie, maak seker jy ken die Here werklik. Dis nie te drasties nie. Dis nie te hard nie. Dis Bybels korrek. Maar hier staan dat Christus of deur die lewe of deur die dood groot gemaak sal word. Hier die visie voor oë, dat God groot gemaak sal word, dat hy verheerlik word. Niks anders vir my maak saak nie. Geen saak groot genoeg om my van hier die doelwit te beroof nie. Niks mag tussen my en God kom nie. Of ek dan eet, en of ek drink, en of ek enig iets doen, wil ek doen tot verheerliking van die Here. 1 Korintiërs 10 vers 31. Laaste gedagte. Nog 'n weet, hy weet dat die sterwe wins is. Hier is sekere opsomming, kombinasie, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ry Kaamfort, 'n kragtige evangelis, het gesê, hierdie lewe is die enigste hel wat die gelowiges ooit sal ken. Maar vir die wat sterf in hul sonde, is hierdie die enigste hemel. Paulus, 'n gelowige in die Here, het geweet dat die sterwe wins is. Wat hier die lewe met al sy pyn, al sy lyding, al sy swaar kry, dat het spoedig verby gaan.
prediker verwys herhalend na hierdie lewe as 'n lewe gevul met moeite, met arbeid, met verdriet. Klink eintlik soos 'n verskriklik neerslagtige boek. Maar dit is so realisties oor wat mens werklik beleef. En die slotsom oor alles wat saak maak is vrees God en hou sy gebooie, is die slotsom van daardie boek. Daarin is nie 'n pessimisme dan te vinde nie. Daarin is 'n doelwit. Daarin is 'n kalibrasie, daarin is wys, hierdie is ons doelwit, o Christen. Maar hierdie lewe gevul met moeite. En die dood is 'n verlossing daarvan. Maar die blydskap wat Paulus se hart gevul het, sy gedink het aan sy eie sterfte, was nie oor die feit dat hy verlos sal word van hierdie wêreld, met al sy moeite, met al sy swaarkry, met al sy lyding nie. Dit is nie hoekom die sterwe wins is nie. In 'n sin kan dit selfsugtig voorkom, net sodat ek verlos kan word. Dit is nie wat hierdie wins vir ons is nie. Die sterfte is 'n wins, as dit God kan verheerlik. Die sterfte is 'n wins, want ons gaan by God wees. Dit is dan hierdie besef wat ons dryf om te sien en te ervaar en uit te klaar dat die sterfte 'n wins is. Maar wat dit eintlik vir ons aanvuur is, omdat die lewe vir ons Christus is. Omdat hierdie lewe Christus is, is die sterwe vir my wins. Want ek word nie verwyder van Christus deur die dood nie, maar eerder verenig met hom. Hierdie realiteit wat ek aan hierdie kant van die dood met hom smaak, hierdie doelwit wat ek het voor oë om God te verheerlik, word tot in sy diepste wese vervul en verweesenlik deur die dood. So of ek leef en of ek sterf, dit maak nie saak nie, solank Christus verheerlik word. Maar o, wonderlik is dit nie, die sterfte is wins, verenig met Christus. Want die lewe was Christus. Is jy so uitgekoop vir Christus, dat jy kan sê, vir my is die lewe Christus? Antwoord eerlik in die hart. Jy moet antwoord teenoor God, nie teenoor my nie. Vir my kan jy lieg vir God nie. Maar kan jy waarlik sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe dan daarom wins? Of is die lewe vir iets anders? Vir my is die lewe geld, gemaklike lewe. Vir my is die lewe genot, o, lekker vakansie. Dis daarom die lewe. Vir my is die lewe die see, o, die bosvelde, 'n geknet in 'n vuurtjie. Dis die lewe. Vir my is die lewe sport. O, my gesin is my lewe. My familie, o, ek leef vir my mense. Indien wel, gaan jou sterfte vir jou 'n geleentheid van beskaming wees. Kan hoe mooi klink. Sekerlik steeds meer winsgewend as hierdie lewe, maar steeds 'n beskaming. Sekerlik steeds 'n wins, maar 'n skamele wins. In elk geval in vergelyking wat jy kon gehad het as jy geleef het vir Christus. Maar hoor wat sê die Here in Lukas 14 vers 26. As iemand agter my aan wil kom en hy haat nie sy vader en vrou en moeder en kinders en broers en susters nie, ja selfs ook nie sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Nou hierdie haat word verklaar in Matteus 10 vers 37. Wie vader of moeder bo my lief het, is my lewe nie waardig nie. Of wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Ek hoor nou, dominee, maar dalk is die lewe dan vir my Christus plus my familie. Dis nie 'n opsie nie. Sê nie jy moet jou familie afskryf nie. Maar hoe baie mense gaan nie soveel kompromie aan as gevolg van hulle familie nie. Solank daardie familiebande, daardie liefdesbande net gehou word, hoeveel
mense aanvaar nie maar die sonde waarin hulle kinders leef. Ag, hulle is daarom al lief vir mekaar, dit maak nou maar nie saak, of hulle bly maar nou maar net saam. As jy lewe verheerlik vir jou Christus, dan gaan jy nie saamloop met al die sonde nie. Ag, ek weet is nou maar twee manne, ek weet is nou maar daarom twee vrou, maar ag, daarom nou nie so sleg, of ag, ek weet hierdie kinders doen maar so, en is die lewe vir jou Christus. Toe my ek weer is, nou maar rof, maar ek hou regtig baie van sport, of ek hou regtig baie van hierdie, ek hou baie van hierdie, en ek hou baie van hierdie. As jy nie bereid is om enig iets op te offer vir Christus nie, as die lewe vir jou nie Christus nie. As die Here dit op jou hart druk, offer hierdie vir my op, maar jy is nie bereid nie, dan is daar jou God, en die lewe is vir jou nie Christus nie. Niemand kan twee Here dien nie. Of hy sal die een haat en die ander lief, of hy sal die een hang en die ander een verag. Kan nie God in die wêreld dien nie. Is die lewe vir jou Christus, dan sal die sterwe vir jou wins wees. Blydskap ondanks die dood. Kan jy met vrymoedigheid die dood tegemoet gaan? Praat nie nou net bloot as jy seker jy is gered nie, dit ook. Maar kind van God, is jy gereed om te sterf? As jy vandag sal doodgaan, gaan jy beskaam word? Gaan jy skaam wees om daar voor die Here te staan? Gaan jou sterfte regtig wees tot verheerliking van die Here, omdat jou lewe tot verheerliking van die Here was? Omdat jou lewe Christus was? Kan jy dit regtig met 'n eerlike hart sê? Of gaan dit dalk alles om Christus, maar almal moet net weet, ach, ek is daarom maar so groot Christen, en ek is daarom maar so, eindelijk kan het net oor my beeld wat geblaas moet word. Is die lewe werklik vir jou Christus? Sodat die sterfte vir jou wins kan wees. Indien nie, praat asseblief. Maak reg met die Here. As jy hulp nodig het, reik asseblief uit. Ons wil help, ons wil ondersteun. Maar moenie die dood tegemoet gaan. Jy weet nie wanneer is jou dood nie. Moenie dit tegemoet gaan. As jy nie hierdie sekerheid het, dan gaan jy beskaam word nie. En dan gaan die Here kan verheerlik. As jy nie daardie sekerheid het nie, kry daardie sekerheid. En praat indien ons kan help. Indien jy graag hulp nodig het. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ag Here, hierdie vyand, laaste vyand, die dood, is vir ons baie keer baie groot uitdaging. Dit bring baie hartseer na vore, ons word verwyder van ons geliefdes. Geen Here, dit is seer, maar ons dankie dat ons blydskap kan beleef ondanks dit, en selfs te midde van dit. Ek self wat deur die dood moet beweeg, Here, dat ons 'n blydskap kan hê in die Here ondanks dit alles, en eintlik dat dit nog meer kan vergroot, omdat ons die waarhede in die dood raak gesien het en weet dat ek die Here kan verheerlik selfs deur hierdie. Ag Here, kom maak die hier waarhede vas in ons hart. Kom help ons, o Here. Maar as daar dinge is wat tussen ons en U staan, kom wys dit vir ons, dat ons daarvan kan wegdraai, en dat ons U naam kan verheerlik. Ag Here God, kom wees U ons naby, en mag U dan verheerlik word, of deur die lewe, of deur die sterfte. Amen. Dit is vir so geleentheid dat ek hierdie paadjie kan afneem, maar wil ek U graag groet daarso by die hoofingang. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.